Čech je buď hulvát, nebo líbá ruku. Postěžoval si český místodržící František Thun z Hohensteinu v roce 1893. Thunovo postesknutí stručně vyjadřuje dvojaký postoj českého národa k domácí aristokracii. Hned po vzniku nezávislého Československa parlament jedním z prvních zákonů zakázal užívání šlechtických titulů. A přesto i po 100 letech často dáváme najevo, že jsme na svou aristokracii hrdí. O tomhle rozporu je dnešní pořad Historie Plus. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Historie Plus.
What you have in Žďár is probably one of the largest, if not the largest, complete, one of the largest complete former Cistercian Abbey.
Procházíme se po nádvoří zámku Žďár s majitelem a hospodářem Konstantinem Kinským. Jeho rodným jazykem je francouzština, mým čeština, při neformálním povídání proto dáváme přednost neutrální angličtině. Konstantin Kinský z chlumecké větve starobylého rodu se narodil v pařížském exilu, byl investičním bankéřem a v 90. letech poradcem české vlády. Zámek ve Žďáru, který dostala rodina v restituci, se snaží co nejvíc otevřít veřejnosti. Zřídil tady unikátní muzeum nové generace, pořádá různé vzdělávací a kulturní akce. Dostal za to s manželkou Marií nejvyšší ocenění regionu, skleněnou medaili kraje Vysočina. Přestože česky mluví se silným přízvukem a dělá mu trošku problémy tvarosloví, považuje se za patriota. Stejně jako jeho dědeček Zdenko Kinský v roce 1918.
Zajímavá doba. Vím, že třeba dědeček na jednu stranu se hned hlásil ke Československé republiky a třeba intenzivně s kamarádil s Janem Masarykem. Dokonce mu bylo nabídnuto, že by se stal ministrem zemědělství, což odmítl, protože chtěl zůstat svobodný. Na druhou stranu on jako každý důstojník slíbil věrnost císaře pána, takže cítil potřebu o té věrnosti být osvobozen, tak napsal císařovi pánu, ale nedostal žádnou odpověď.
Československo vzešlo v roce 1918 z trosek habsburské monarchie poražené v do té doby nejkrvavějším válečném konfliktu historie. Velká část obyvatel trpěla hladem, ekonomika byla rozvrácená. Řekli byste, že při vzniku nějakého nového státu je v takové situaci potřeba řešit hlavně existenční otázky, jako je zásobování potravinami, zabezpečení hranic, zajištění veřejného pořádku. Revoluční národní shromáždění přesto cítilo okamžitou potřebu, aby Zdenko Kinskému a všem ostatním aristokratům dalo jasně najevo, že jejich postavení společenské, ekonomické a kulturní elity odzvonilo. Už 10. prosince 1918 odsouhlasilo zvláštní zákon, kterým jejich tituly oficiálně zrušilo.
Prostě český národ se dostal ke svobody a samostatnosti. Na druhou stranu je pravda, že hned na začátku byl velký tlak na šlechtu, na zrušení titulů, na pozemková reforma, boj proti církvi, což prostě pro rodiny naše tradici určitě bylo nepříjemné. Takže to je takový zajímavá směs pocitů.
Vzpomíná Konstantin Kinský na to, co se v jeho rodině tradovalo o nástupu republikánské demokracie v českých zemích. Ale vraťme se teď ještě před rok 1918. Československo samozřejmě nevznikalo ze vzduchoprázdna. Jakou roli vlastně šlechta hrála v Rakousku-Uhersku? Společnost habsburské monarchie prošla v 19. století zásadními změnami. Už zrušení nevolnictví Josefem II. V 18. století uvolnilo pracovní síly a umožnilo stěhování do měst. Toleranční patent a relativní svoboda vyznání předznamenaly celkovou intelektuální liberalizaci. Ta vyvrcholila revolucí roku 1848 a zrušením poddanství. Císařské patenty z roku 1851 pak znamenaly utužení policejního režimu a nastolily období, kterému se obvykle říká Bachův absolutismus. Někdy se ale zapomíná, že také potvrdili občanskou rovnost před zákonem a ochranu náboženství. Rozšířilo se sice udavačství a zatýkání za politické delikty, ale také vzal definitivně za své zastaralý cechovní systém, podporovali se živnosti. Průmyslová revoluce vynesla do vyšších pater společnosti úspěšné podnikatele a investory. A to všechno se odráželo také na složení a postavení šlechty. Historik Zdeněk Bezecný učí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a postavení aristokracie se dlouhodobě věnuje.
Tu šlechtu v Habsburské monarchii tvořily jednak rodiny, které měly starý původ, vycházely ještě ze středověké nebo raně novověké šlechty, nosily tituly hraběcí, knížecí, tituly svobodných pánů, patřili ke dvorské společnosti, nosili dvorské tituly, jako byl třeba císařsko-královský komoří a podobně. A ty tvoří jakousi aristokracii. I v rámci té šlechtické společnosti, nebo se někdy používá první společnost, Erste Gesellschaft.
A do téhle vybrané společnosti se snažili dostat tisíce jiných, obvykle nově zbohatlých, ale také třeba jinak úspěšných jedinců,
kteří získali ty šlechtické tituly třeba v průběhu 19. století teprve. Protože v průběhu toho 19. století do jisté míry se ten šlechtický titul stal také oceněním zásluh o stát, společnost v oblasti nejen politiky, umění, vědy, průmyslu, ale také ocenění pro věrné úředníky a důstojníky. Došlo k určité inflaci udělování těch titulů a opravdu se z toho stalo spíše vyjádření zásluh o stát. A v průběhu 19. století byly povýšeny takto tisíce rodin. Kolem 8000 rodin získalo šlechtický titul.
Taková inflace aristokracie mimochodem už dřív v historii zasáhla například sousední Polsko, i když z úplně jiných důvodů. Nějakým šlechtickým, obvykle nižším titulem se tam honosilo podle odhadů 10% obyvatel, což byl evropský rekord. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku to bylo jinak a aristokracie zůstávala velmi úzkou a elitní společností.
Přibližně něco kolem 200 rodin mělo něco společného s českými zeměmi. To znamená, měli tady nějaký majetek, buď jádro majetkové, anebo třeba jenom některé statky.
A těžko se dá asi odhadnout, kolik z toho bylo, jak se říká, třeba českých rodin.
Vy mi dáváte strašně složité otázky, protože vlastně co je to češství? Ono, když srovnáme to pojetí vlastně té měšťanské společnosti, která v 19. století je vítězem těch dějin, tak ta si definuje tu nacionalitu na základě nějaké společné sdílené kultury a jazyka. A to ta šlechta nemá, protože tam je důležitější ten princip zemský. Česká šlechta je ta, která má inkolát, tedy to zemské občanství v Čechách, to znamená vlastní majetek v Čechách a patří ke stavům té země, zasedá v zemském sněmu.
Aristokratické chápání vlastenectví se přitom lišilo od toho, co si pod tímhle termínem představovala většina národa.
Identifikace šlechty s tou zemí, ten zemský vlastenec, to zemské vlastenectví, patriotismus zemský, tak ten přetrvává. A šlechta se nacionalizuje v tom jazykovém smyslu poměrně pozdě. Já myslím, že ještě ve 20. století jste z úst řady šlechticů mohl slyšet upřímné vyjádření jejich českosti, jeho jejich češství, celá samozřejmě prostě řečeného v němčině.
Ke konci 19. století už pro velkou část společnosti čeština nebyla jenom jazykem společné komunikace. Byla pomyslným znakem příslušnosti k národu.
Ono taky, co byl jazyk šlechty. Jo, pro ní to byl jazyk opravdu nějaký Jazyk komunikace. Šlechta používala němčinu samozřejmě. Od poloviny 19. století se čeština objevuje čím dál tím častěji, s tím, jak vstupuje šlechta jednak do té politiky už liberální a spolupracuje s českou občanskou reprezentací, ale zároveň potřebuje ke komunikaci v tom prostředí svých velkostatků češtinu, takže ji užívá také. Ženy šlechtičny dlouho používají jako jazyk vzájemné komunikace, jak písemné, tak ústní francouzštinu. Objevuje se velká móda angličtiny v 19. století, takže se setkáváme s tím, že šlechtici korespondují nebo si píšou deníky v angličtině. Znát prostě 2, 3, 4 jazyky bylo naprosto běžnou součástí šlechtické výchovy.
A můžeme jen odhadovat, jestli právě schopnost mluvit plynně v několika světových jazycích nebyla trnem v oku některým méně komunikačně zdatným českým vlastencům. Zajímavé přitom je, že se zřejmě vztah obrozenců a bojovníků za práva Čechů, Moravanů a Slezanů k šlechtě časem měnil. Tak například Josef Kajetán Tyl vydal v roce 1844 román Poslední Čech. Hlavní postava, hrabě Velenský, je českým vlastencem. Snaží se přivést zpět na správnou cestu odnárodněného syna, který se obrací k německému jazyku a kultuře. Božena Němcová pak dokončila o 11 let později své životní dílo – Babičku.
Urození lidé musí obětovat své štěstí zájmům rodu. Žel Bohu.
Paní kněžna, zde stvárněná Květou Fialovou v asi nejznámější dvoudílné televizní adaptaci z roku 1971. Ač aristokratka, nejenomže laskavě přijímá babičku a její vnoučata u sebe na zámku, ale také trpělivě a pozorně naslouchá radám a moudrostem prosté české venkovské ženy a řídí se jimi.
Snad je moje řeč milostivé paní nevhod.
Pravda je skutečně někdy nepříjemná.
Někdo dokáže vyrůst a dozrát sám, navzdory povětří a nepohodě. A druhý je jako růže, která splaní a zajde, nedočká-li se péče zahradníka.
Ponechme stranou mírně řečeno barvitý rodinný a intimní život vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské, která byla předlohou paní kněžny. Podle historika Zdeňka Bezecného vyjadřuje její postava v Babičce něco hlubšího.
Je to touha potom, aby ta národní společnost byla sociálně úplná. To znamená, aby zahrnovala nejen ty střední vrstvy, proto se zoufale hledá ten český venkov a vytváří vlastně. Jo? A jakoby se z něho čerpá, ale v podstatě to, ten český nacionalismus tomu venkovu je strašně dlouho úplně fuk. A na druhé straně hledá se taky představitelé vlastně aktivně se hlásící k tomu češtví i v těch vrstvách aristokratických.
Často přitom čeští vlastenci dokázali s aristokraty najít společnou řeč a zájmy.
To národní hnutí do značné míry kooperuje a to je třeba v institucích, které ty šlechtici chápou jako nadnárodní, ale zemsky vlastenecké, to je Národní muzeum, třeba Společnost vlasteneckých přátel umění, které mají významnou roli v podpoře české vědy, českého umění a tam ta národní společnost rodící se a ta šlechta zemsky vlastenecká dokáže najít velice snadno společnou řeč.
Současně se ale stále častěji ozývaly mezi českými tehdy už politiky hlasy odsuzující šlechtu kolektivně jako skupinu, která do národa nepatří.
Použiju citát šlechtice Františka hraběte Thun Hohensteina, což byl místodržitel pražský a taky ministerský předseda, muž, který patřil do toho okruhu konzervativní šlechty, který byl nepochybně český zemský patriot, aniž by používal český jazyk. A ten si jednou postěžoval, že Čechy buď hulvát, anebo líbá ruku. To znamená, jakoby dva mezní přístupy. Buď toho šlechtice nekriticky adoruji a vyhledávám toho českého šlechtice, ten typ, a nebo naopak prostě ho odmítám a zase bez pochopení kritizuji.
Já jen doplním, že onen postesk Františka hraběte Thuna z Hohensteinu zmiňuje Tomáš Garrigue Masaryk v Čapkových hovorech z TGM. Hlavně radikální mladočeši začali nepokrytě dávat najevo, že Češi šlechtice nepotřebují.
Tady ten stereotyp v podstatě šlechtě potom shrnuje velmi zajímavém spisu politickém politickém Holeček, kterého známe jako toho spisovatele jeho českého venkova s tou Popeji naši. A ten Holeček publikuje ještě těsně před koncem války, před vznikem republiky, takový spisek, například je to řada novinových článků, pak to vychází jako politická brožura Česká šlechta, kde šlechtě vyčítá všechny hříchy minulosti, ale kde taky říká jasně, vlastně my českou šlechtu nepotřebujeme, český národ šlechtu nepotřebuje, protože je sám o sobě aristokratický. Tečka, prostě. Konec, jo, jako žádné hledání, zoufalé hledání nějakého česky mluvícího šlechtice, který by se plně ztotožnil tím českým národem, jak byl definován těmi středními vrstvami v 19. století. Jo. Ale když takový není, tak ho nepotřebujeme.
A v takovém rozpoložení mysli vstupovala aktivnější část české politické reprezentace do krvavé vřavy první světové války. Desetitisíce Čechů a Slováků končili v ruském zajetí, mnozí z nich dobrovolně, a vstupovali do vznikajících československých legií. Další tisíce, které zastihla válka na západě, bojovali proti Německu na západní frontě ve Francii a později v Itálii. Stařičkého mocnáře Františka Josefa I. vystřídal na trůnu prasinovec Karel I. Zde ho slyšíme na unikátním záznamu mezinárodní nadace usilující o jeho svatořečení z roku 1916, kdy vstoupil na trůn. Nepobyl na něm ani dva roky a Rakousko-Uhersko se začalo rozpadat. 28. října 1918 byl vyhlášený samostatný stát Čechů a Slováků. Slovo stát je přitom důležité. Nebylo totiž nějakou dobu vůbec jasné, jestli to bude republika, nebo nějaká jiná, zřejmě slovanská monarchie, jak dlouho předtím navrhoval například Karel Kramář, jeden z hlavních představitelů domácího boje za samostatnost. Profesor Jan Kysela z právnické fakulty Univerzity Karlovy je odborník na ústavu.
Ta úvaha o tom, že má být ten nový český stát monarchií, tak to je prostě dána tím, že ty monarchie jsou spíše běžnější v tom světě před první světovou válkou, a pakliže má někdo dojem, že se máte připodobňovat nějakým jako konsolidovaným zavedeným zemím, tak tohle může být nějaká linka, která nicméně postupem času slábne. Jo, ale když bychom se třeba dívali na diskuze provázející vznik Československé ústavy až té z roku 1920, tak ta tendence, že se díváme po světě, díváme se právě na ty silné demokracie a pokoušíme se jim připodobnit, abychom byli jako oni a tím pádem patřili do té dobré společnosti, když oni jsou typicky monarchiemi ve většinové míře, ty západní státy, tak buďme i my, ale je to každopádně linka, která slábne až zmizí.
Právě na tom, jestli bude nebo nebude zachovaná nějaká forma monarchie, záviselo postavení aristokracie. 13. listopadu 1918 přijalo revoluční národní shromáždění zákon o prozatímní ústavě. V něm se sice zmiňuje, že hlavou státu bude prezident republiky, ale nikde se neuvádí, že Československo skutečně je republikou. A to dávalo a dodnes dává stoupencům zachování monarchie důvod ke kritice. Royalistická strana Koruna česká sice ve volbách nikdy nebyla úspěšná, ale dodnes existuje. Petr Nohel je bývalý předseda a podle něj se ještě v listopadu 1918 nedalo předem říct, jak to s monarchií a potažmo aristokracií v českých zemích a na Slovensku dopadne.
No, já se domnívám, že ono to vlastně nebylo jasné dlouho a rozhodně to teda nebylo jasné 28. října 1918, i když často máme tendenci oslavovat tento den nebo připomínat si ho právě jako vznik republiky. Ale je pravda, že nejenom ta ústava z 13. listopadu o státním zřízení nehovoří, ale pravda je taková, že o tom státním zřízení vlastně nikdy nebylo hlasováno. Nemáme žádný doklad o hlasování v parlamentu nebo o vypsaném referendu, které by rozhodovalo o státní formě. Čili já si myslím, že to, že Československo bude republikou, se vlastně rozhodlo průběžně a v podstatě ne úplně prokazatelnou legální formou.
Ústavní právník Jan Kysela to vidí jinak.
Té prozatímní ústavy, zdá se mi, už se dá usuzovat celku spolehlivě, že Československo republikou bude. To, kdy je to ještě spojeno s určitou nejistotou, je ten 28. říjen, kdy se vyhlašuje samostatný československý stát. A jelikož se vyhlašuje na platformě domácího odboje, tak ten domácí odboj je relativně obezřetný, protože si není jistý, jestli ten zahraniční odboj neprovedl nějaké koncese. Ale v zásadě se mi zdá i stran toho zahraničního odboje, že během roku 1918 už je vcelku zřejmé, že to nové Československo nebude pro sebe hledat monarchu, ať už na východě nebo na západě, ale že to nové Československo spíš bude mít republikánskou formu státu.
Někdy si to možná ani neuvědomujeme, ale monarchistické zřízení, a tedy aristokracii, nemá v Evropě dodnes jen Velká Británie, ale také státy Beneluxu, Norsko, Švédsko, Dánsko a také Španělsko. Podle profesora Jana Kysely jsou proto velmi dobré důvody.
Vy v podobě monarchy máte nějaký svorní. Máte někoho, kdo není nejpodstatnější pro to, jaký má katalog ústavních kompetencí, kdo není nejpodstatnější, protože má silná politická prohlášení, protože právě nemá silná politická prohlášení pro to, aby se s ním všichni mohli identifikovat.
Dodnes totiž funguje něco, co už v 19. století nazval britský novinář a myslitel Walter Bagehot teatrální politikou.
To, že královna nosí korunu, není z toho důvodu, že není schopná nosit na hlavě jinou pokrývku. To, že otevírá parlament a jede tam ve zlatém kočáře, to důvodem není, že by tam nemohla jet v černém autě, eventuálně parlament vůbec neotevřít. Ale důvod je ten, že monarchie předváděná před očima veřejnosti vám vlastně umožňuje se ve větší míře identifikovat se státem, s tím zřízením, být součástí té podívané, té show. A to vám je schopna republika zaručit v míře menší, ne, že by to nešlo. Francie v tomhletom ohledu je republikánská monarchie, protože přesně na tohle si potrpí. Jenom je tam ten problém, že vám ten prezident velmi často jde na nervy, právě protože je politicky zabarvený, je to vládnoucí prezident a není to váš prezident.
Jenže před 100 lety se revoluční národní shromáždění rozhodlo jít právě cestou republiky a prezidentů. Aby nebylo pochyb, že se chce od starých pořádků definitivně odstřihnout, zakázalo proto rychle a rozhodně i samotné používání šlechtických titulů. Velkou, ne-li hlavní roli, přitom hrála nacionalistická mytologie. Tu vytvořili už v 19. století obrozenci. Zároveň se připravovala pozemková reforma a ta se dotkla hlavně šlechtických rodů.
Začala tam hrát roli čím dál tím větší. Takové připomínání nějakých historických nebo spíše ahistorických souvislostí. A ta reforma potom jaksi získala takový ten nádech nebo to heslo odčinění Bílé hory, česká půda do českých rukou. Jo, takže se a priori tedy předpokládalo nebo říkalo, že ta půda prostě je v cizáckých, německých rukou a její potřeba vrátit do rukou českých a že ten pozemkový majetek vznikl jako majetek těch pobělohorských kořistníků a je potřeba tady udělat jakousi dějinou spravedlnost. Teďkon si vemte, ta společnost žije v určitém historickém mýtu, který je velmi, jaksi, musí být velmi zjednodušován, aby byl přijatý prostě pro celou tu národní společnost. Ale ta to přijímá, protože na tom společném historickém mýtu musí stát.
A životnost takového mýtu v české společnosti možná velmi názorně ukazují populární krkonošské pohádky natočené v 70. a 80. letech minulého století.
Krucaj zelenen, tak ono tomu krakonošovi plesivýmu nestačí, že má revír plnej zvěře, jahody jako jablka, maliv jako melun, ještě mě bude dožírat. Já mu ukážu, kde je tady pánem Kubokavák, Anček Lobouk, tajnej flintu.
Hlavní padouch Trautenberg je evidentně německý, neustále peskující a přitom směšný pán nejasného šlechtického, ale určitě výsadního postavení. A takhle byste mohli vlastně charakterizovat také velmi skutečného Konstantina Kinského, i když vyrůstal ve Francii a ne v Německu.
Oficiálně je používání šlechtických titulů ještě pořád zákonem zakázané v České republice, ale říkají vám někdy lidé, pane hrabě?
Nechám to na ně. Já určitě jsem fanda republiky v dnešní době. Ale můžu říct, že statisticky jsem ověřil, že čím větší nespokojenost z české politiky, tím větší počet lidí, kteří mi říkají pane hrabě, tak já nevím, co s tím se mám prostě rozmyslet.
Takže v poslední době ten počet lidí, kteří vám říkají hrabě, narůstá spíš nebo klesá?
Spíš narůstá, bohužel. Já bych radši, aby mi řekli Kostio a abychom měli slušnou politiku.
Uzavírá Konstantin, nebo chcete-li Kostia Kinský, kterému podle zákona samozřejmě hrabě říkat nesmíme a také nebudeme. Tím končí dnešní pořad Historie Plus. Z režisérské židle se loučí Ivona Žertová, mistryní zvuku byla Jitka Procházková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka.